ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av første Mosebok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
La oss prøve å samle våre tanker i bønn, og la oss også gjøre dette i dag også, i en salme. Herre, til deg får jeg komme, stille meg åpen for deg. Jeg kan ikke skjule det minste du kjenner, hver tanke i meg. Men enda du vet om min skrøpelighet, får jeg likevel komme som jeg er. All din tale sann, og gjør den at jeg kan være trygg på at du har meg kjær. Og det godt, Herre Jesus, å vite det at du har oss kjær alle sammen som sitter nå og lytter til, og til meg som sitter her og taler. Vi anbefaler oss i de gode allmakts hånd, Herre Jesus. Amen. Da vi var samlet sist, så var vi innom dette veldige som Josef fikk oppleve med farao og han tydet drømmene, og hvordan det videre gikk gjennom livet for Josef. Hungersnøden var bestemt av Gud, og han ville at farao skulle få vite om det, og her Josef som kommer frem og gir råd til farao. Vi kommet nå til det 41. kapittelet i første Mosebok, og vi skal lese fra vers 33 til 37. Nå skulle farao se seg ut en forstandig og vis mann og sette ham over hele landet Egypt. Det skulle farao gjøre, og så skulle han sette oppsynsmenn over hele landet og ta inn en femtedel av grøden i landet Egypt i de 7 årene med overflod. De skal samle inn all grøden i disse gode årene som kommer, og så la den dynge opp korn under faraos hånd. La dem lagre det i byene til føde for å ta vare på det der. Kornet skal være til forråd for hele landet i de 7 hungersår som kommer over landet Egypt, så landet ikke skal gå til grunne av sult. Dette syntes farao alle hans tjenere godt om. Og hvem er det som råder farao? Jo, Josef råder farao. Det er kanskje ikke helt riktig å bruke ordet råd. Det er vel mer rett å si at det var en rådgivning. Men det er i alle fall sikkert at Josef var en vis og klok mann. Han sitter inne med en stor visdom. Den mann farao trenger skal nettopp ha forstand, og den som har forstand har også innsikt i det som nå skal skje. Og her skal det felles dommer tas avgjørelser. Josef antyder også praktiske løsninger i den aktuelle situasjonen. Josef gir altså farao det råd å samle all overfloden under de 7 gode årene til bruk når knappheten kommer i de kommende 7 år. Og så er det noe underlig da som kommer til å skje som vi kjenner jo godt, men det er så deilig også å stoppe opp for dette i Guds eget ord. Det står nå i det 41. kapittelet, 30, vers 38-41. Og farao sa til sine tjenere, kan vi finne en mann som denne, en mann som har Guds ånd? Så sa farao til Josef, siden Gud har latt deg vite alt dette, så er det ingen som er så forstandig og vis som du. Du skal råde over mitt hus, og etter ditt ord skal hele mitt folk rette seg. Bare når det gjelder tronen vil jeg være større enn deg. Og farao sa til Josef, se, jeg setter deg over hele landet Egypt. Merk deg det seregne i alt dette som hender. I begynnelsen av kapitlet var denne gutten vel forvart i et fengsel, han var gjemt og glemt. Men nå føres han ut, og kommer inn i det riktige psykologiske øyeblikk, fordi ingen andre kan tolke faraos drømmer. Han ikke er en tolker, men i sin glød gir han og legger han frem en stor visdom. Han gir faro råd om hva han bør gjøre. Ja, er det nå Josef som gjør dette? Nei, selvfølgelig det er Gud som leder han i dette, i alt dette. Denne katastrofen blir verdensvid. Det blir en hungerskatastrofe som ikke bare er alvorlig for selve Egypt. De vil merke den sterkt. Men Egypt er et spesielt land. De lar det, hvis vi kan kalle det for sånn, det er erigert land, eller kunstig vanning i det området, og så var det ikke så veldig avhengig av regn. Den øvre Nilen, eller den blå Nilen, kommer ned fra Sentralafrika og gir det vann som Egypten er så avhengig av. Egypt får bare, etter det som sies, da 3-4 centimeter regn på et godt år, så at det hungersnøde hele tiden hva regn angår i dette området, det er det ingen tvil om. Men Nilen overflømmer landet hvert år og bringer ikke bare vann, den tar også med seg avleiringer som gjødsler jorden. Men likevel, Gud hadde sin advarsel om at det ville bli 7 magre år som også Egypt ville få merke og bli influert av. Når farao lytter til Josef, så forstår han at det han sier virker veldig forstandig. Her er det en fremadrettet tenkning og politikk, kanskje som også våre politikere kanskje kunne lære noe av. Oftest har de en 3-4 års plan, men her blir det en 14 års plan. Noen spurte en gang Gladstone hva som kjennetegnet en stor statsmann. Han sa det var en person som tenkte i retning av det Gud hadde tenkt å vise oss i de nærmeste 50 år. Vel, her i første Mosebok blir farao fortalt om hva som kommer til å hende de neste 14 år. Kanskje vi også hadde hatt behov for en person, kanskje ikke minst i det kristelige arbeidet, å vite hva som vil skje fremover. Nå vel, hvem kunne være bedre skikket til å ta hånd om de kommende begivenheter enn Josef? Farao han la merke til at dette var en mektig og dyktig og sterk ung mann. Kan du se hvordan Gud har trent han opp? Han begynte jo i Potifars hus. Vi kan jo undres over på hvorfor Gud i det hele tatt ledet ham til dette hjemmet, dette spesielle hjemmet, og hvor han var oppe i store vanskeligheter. Og nå ser vi at han har fått en god trening i Potifars hus, der han hadde ansvaret for alt det mannen eide. Og nå får han altså ansvar for hele Egypt. Dette må være en veldig overgang i hans liv. Han gikk altså hele veien fra det innerste fangerom til plassen ved siden av faraos tron. I vers 42 her i det 41. kapittel så står det slik: Så tok farao sin signetring av hånden og satte den på Josefs hånd, og han kledde ham i fine linklær og hengte et gullkjede om halsen hans. Den ringen hadde altså et seil gravert inn. Når det ble trukket inn, eller trykket og presset inn i voks, så var det det samme som faraos underskrift. Farao gjør altså Josef til sin stedfortreder. Han har rett til å bruke kongens signetring. Nå setter farao Josef til å styre hele Egyptens land. Han får altså hans signetring og gullkjede som bevis på at han representerer farao. Han kjører i den vogn som er nærmest farao, noe som viser at han er nestkommanderende. Han er nestkommanderende i hele landet. Folket må bøye seg for ham. I versene 3 og 4 står det: og han lot kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte ut foran han: Abrek! Slik satte faraoen over hele landet Egypt. Og farao sa til Josef: Jeg er farao. Uten din vilje skal ingen mann løfte hånd eller fot i hele landet Egypt. Nå kom vi inn i et nytt tidsepoke i Josefs liv. Han kommer til å gifte seg. Det står slik i 45. verset: Farao ga Josef navnet Sofnat Pena. Han ga ham en hustru som heter Asnat, datter til Potifera, presten i Onn. Så dro Josef omkring i landet Egypt. Han hadde fått et navn som kanskje ikke var akkurat norsk da. Sofnat Pinna. Jeg liker navnet Olav eller Hans bedre jeg enn kanskje dette navnet, men dette var under det navnet som farao ga ham. Det er et koptisk navn og betyr «den som åpenbarer skjulte ting». Det var jo naturlig at han fikk et nytt navn, som også kan bety «den som har funnet det skjulte», eller «den som åpenbarer skjulte ting». Farao lar Josef gifte seg med en fremstående manns datter, og så tar Josef fatt på et stort og vanskelig arbeid. I vers 46 står det: «Josef var 30 år gammel da han sto for farao, kongen i Egypt. Og etter at Josef var gått ut fra farao, reiste han gjennom hele landet Egypt.» Her blir vi altså fortalt hvor gammel Josef er. Vi kan regne oss til at han har vært i Egypt i 13 år. Vi vet at to av disse årene tilbrakte han i fengsel etter episoden med munkskjenken og bakeren. Han har sannsynligvis vært i fengsel et år til, i alle fall tilnærmet det i tiden etter dette. Og litt før også. Så det betyr at han har vært i Potifars hus i nærmere 10 år, og det gir oss en viss forståelse av hvordan hans eget liv rent tidsmessig var inndelt den første tid i Egypt. Etter disse 13 årene i Egypt befinner Josef seg i en stilling som vi kan sammenligne med statsminister, eller kanskje forsyningsminister. Han hadde en høyeste rang i Egypt etter farao. Har du noen gang undret deg over hvorfor farao så villig var til å akseptere ham? Svaret er jo først og fremst selvfølgelig at Gud var med ham. Hele veien har vi sett det, vi har lagt merke til det. Guds hånd, Guds forsyn, har ledet denne mannen. Josef sier selv at brødrene hadde tenkt til ondt, og Gud ventet det til det gode. Og dette er jo vidunderlig godt å vite og kjenne til. Og det er vel noe som kanskje mange av oss får oppleve. Og det kan også være andre meget praktiske årsaker til at farao var så villig til å akseptere Josef. Mange lærde hevdet at farao på den tiden var kanskje opptatt av andre ting, men dette er noe som vi vil komme tilbake til neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Da vi var samlet sist, så var vi kanskje litt forundret over hvorfor farao valgte nettopp ut Josef som sin nestkommanderende. Vi har jo sett det hele veien at Guds hånd har vært med Josef. Og selv om Josef kanskje hadde opplevd at brødrene, de hadde tenkt ut noe ondt, så viser jeg at Gud, han ventet det til det gode, og det er godt å vite. Men det kan også være en annen meget praktisk årsak til at farao så villig aksepterte Josef. Mange lærde, de hevder at farao på den tiden da vi er inne i, altså den historiske tiden vi nå er inne i, var det en hykkoskonge. Hykkos-folket var ikke innfødt egyptere, men beduiner fra den arabiske ørkenen. De var en nomadegruppe, og i en periode erobret de troen i Egypt. Hvis det er sant, og det kan vel kanskje tenkes, så var det faktisk slik at farao nasjonalt sett var nærmere Josef enn egypterne. Og dette ga ham tillit til Josef. Faktisk så fant disse kongene det litt vanskelig å finne noen i Egypt som ville være lojale og trofaste mot dem. Og trofasthet var sannelig karaktertrekk som Josef hadde. Hans tillit til Gud var at han ledet og fostret ham i trofasthet mot alle dem som ble knyttet til ham. Han var trofast mot sin oppgave fordi han visste at Gud var i den, at Gud var med han. En rasemessig tilknytning med farao kan vel være årsaken til at Josef fant at veien var åpen for han akkurat på dette tidspunktet, og igjen beviste han sin trofasthet, denne gangen mot farao og hans folk. Dette vil vi komme tilbake til litt senere, vi vil se på hvordan hans trofasthet har vært opp igjennom alle tidene. For jeg legger til at Hykkos-kongene ble senere fordrevet fra Egypt, noe jeg tror er årsaken til at det står slik i annen kongebok, nei, annen Mosebok, kapittel 1, 8. Da kom det en ny konge over Egypt som ikke visste noe om Josef. De faraoen som fremsto under undertrykkelsesperioden hadde ingen rasemessig fellesskapsfølelse med hebreerne. Merk deg at farao plasserte et gullkjede rundt Josefs hals, noe som gav ham den samme autoritet som farao hadde. Farao ga ham også en brud, datter av presten On. Hennes navn var Asnat, det betyr innviet til Nat, den egyptiske Minerva. Åpenbart kom hun rett ut fra en hedensk sammenheng. Kanskje denne hendelsen kan gi oss og vil gi oss noe paralleller med den Herre Jesu Kristi liv. Josef hadde altså en hedensk brud, og den Herre Jesus Kristus kaller nå også ut av denne verden en brud som kommer fra hedninger, for seg selv. Det er menigheten. Gud kaller deg og meg ut som Jesu Kristi brud. McGee sammenligner dette litt grann med Josef, og kanskje vi skal ha dette som en liten tanke hos oss selv. Og i det samme verset vil vi kanskje se enda en parallell. Josef sto for farao da han var 30 år gammel, og den Herre Jesus Kristus begynte sin tjeneste også da han var 30 år gammel. Og som 30-åring begynner Josef sin gjerning i Egypt. Under disse 7 overflodsårene samler han lagerbygninger, siloer og veldige maktoverskudd som disse årene ga. I versene 47-48 står det: «Landet bugnet av grøde i de 7 overflodsårene, og han samlet inn all slags grøde i disse 7 gode år som kom i landet Egypt, og la dem opp i byene. I hver by lagret han grøden fra landet omkring.» La du merke til det som sto her? Legg merke til det som står: «Han lagret den i byene.» Det er en meget strategisk plassering, for det lettet jo distribusjon. Tenk om de skulle lagt dette langt utover bygdene. I vers 49 står det da slik: «Så hopet da Josef opp korn som havets sand i svære mengder, inntil han ga opp å holde tall på det, for det var ikke lett å telle alt dette.» Egypten var nå verdens kornkammer, og under Josefs administrasjon må det ha virket både imponerende og betryggende. Nå vil vi se litt grann videre hvordan det går med Josef. Han får 2 sønner, og her skal vi da høre litt grann. Kanskje forfatteren av Moseboken tar en liten sånn familienotis inn i dette. Det står slik i alle fall i versene 50-52. «Før det første hungersåret kom, fikk Josef 2 sønner med Asnat, datter til Potifera, presten Jon. Og Josef kalte sin førstefødte sønn for Manasse. For Gud har latt meg glemme all min møye og hele min fars hus», sa han. «Den andre sønnen kalte han for Efraim, for Gud har gjort meg fryktbar i det land hvor jeg led ondt», sa han. Disse 2 guttene var altså født før hungerskatastrofen. Han kalte den første for Manasse. Det er nesten som du føler noe smertelig forhistorie ligger gjemt i dette navnet. Josef var sikkert syk av hjemlengsel, og sikkert mange natt ble puten våt av tårer. Men nå var dette lagt bak han. I første delen av kapitlet møtte vi Josef da han ble løslatt fra fengselet. Han måtte bytte klær og måtte barbere seg før han trådte frem for farao. Det kan kanskje synes som det å rake seg ikke var så veldig viktig. Ja, det hadde kanskje vært viktig i dag hvis vi tenker på alle de som skal skaffe til veie det du trenger for å barbere deg. De ville være interessert i disse fakta, men for oss har det en symbolsk interesse og verdi. Hebreerne hadde skjegg, og når Josef raket seg og skiftet klær, så betyr det at han la til side sitt gamle liv og begynte et nytt liv. Fra det øyeblikk klær han seg om som en egypter. Han taler som en egypter, og han lever som en egypter. Han sier: «Gud har latt meg glemme.» Og så gir han en sønn som han kaller for Manasse. Den neste gutten gir han navnet Efraim, som betyr fryktbar. Der Manasseh peker på fortiden, dekker Efraim nåtid og fremtid. Gud hadde latt han glemme sin fars hus og gjort ham fryktbar i Egypt. I vers 53 så står det slik, så ble det slutt på de 7 overflodsårene i Egypt. Så er altså den gode perioden over, og hungersnøden er i ferd med å begynne. Ved denne tiden, ja, hva tror du, hvor gammel tror du Josef var da? Josef var 37 år gammel. Legg merke til det når vi nå går inn i det neste kapitlet litt senere. I versene 54-55 står det, og de 7 årene med hungersnød tok til å komme slik Josef hadde sagt. Det ble hungersnød i alle land, men i hele Egypt var det brød. Da folket i Egypt begynte å sulte, ropte de til farao etter brød, og farao sa til alle egypterne, gå til Josef, han sier dere hva dere skal gjøre. La oss nå ha en liten oppmerksomhet på den kjensgjerning at Josef var den eneste av de som hadde brød. Kanskje det er en parallell også her. Jesus Kristus sa det slik, jeg er livsens brød. I versene 56-57 i dette kapitlet som vi er inne om nå, hungersnøden bredte seg ut over hele jorden. Da åpnet Josef alle kornlagrene og solgte til egypterne, for hungersnøden var hård i landet Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt for å kjøpe korn hos Josef, for hungersnøden var stor over hele jordkloden. Her skal vi legge merke til at hungersnøden rådet altså over hele jorderik. Om et lite øyeblikk så beveger vi oss da inn i det neste kapittelet 42. Og her hører vi om Josefs brødre som kommer til Egypt. Helst burde vi lese dette kapittelet i hele sin sammenheng. Det er en lang beretning om brødrenes besøk i Egypt, også deres møte med Josef. Her er det mange tråder som veves inn og går inn i, som en del av hele denne historien. Men vi forsøker å indele dette i indelingen som kapitlene har for å gjøre det enklere for oss å forstå. De dramatiske hendelser i Josefs liv begynner nå å brettes ut. Guds strategi med å bruke Josef for å berge slektene under hungerskatastrofen og hente Jakob og hans sønner til Egypt begynner nå å tre frem i klartekst. Da Josef satt der i brønnen kunne han ikke se det. Og det var slik med mange av oss når vi er inne i mørke situasjoner så ser vi svært lite. Men han trodde på Gud. Han er en mann som på grunn av sin tro alltid var entusiastisk og hadde et optimistisk syn. Og ærlig talt, så er det kanskje det vi ønsker mest av alt, både du og jeg, at vår tro skulle være praktisk og virkelighetsnær uansett hva som hendte, og uansett hvordan forholdene er. Ja, ja, det er ikke slik like enkelt i det daglige å få dette til. Men det jeg ønsker i alle fall med mitt liv er å leve som en troens optimist. Og hånden på hjertet, det skal ikke så veldig mye regn og skyer til før dette blekner. Kanskje det burde være mer av det gode hos oss. Og jeg er temmelig sikker på at det er sant for mange også i dag at når mørke og tunge skyer kommer inn over oss, så mister vi kanskje den optimistiske tanken. Kanskje du har det slik, og kanskje jeg har det slik. Her får vi i hvert fall oppleve at en som inntar en helt enestående stilling, nemlig Josef. Og nå er det nesten slik at vi kan gjette hva som kommer. Hungerkatastrofen farer over hele jorden, og hele verden kommer til Egypt for å få korn, kjøpe korn. Og gjett hvem som kommer til middag. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.